cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na početku smo emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje protosinđela Sergija Rekića, namjesnika manastira Ostrog, na temu Čuda svetog Vasilija Ostroškog, koje je održao u nedjelju 17. decembra 2017. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Jednom, kad je vladika Atanasije govorio na jednom isto tako predavanju, ne znam tačno na koju temu, podavno je, pa reče, razgovarali jedan, dva ovako učena čovjeka, jedan je bio ateista od njih, također vrlo odličan poznavalac mehanike i tih stvari, tako zakona prirode. I on kao dobar poznavalac prirodnih tih sila, zakona koji vladaju, nije u tome prepoznao još uvijek zakon Boži, silu Božiju. Sigurno i zbog toga što se nije sreo sa čudima Boži. I oni su tako zašli u dužu priču, kaže vladika, i u jednom momentu kaže, čovječe, pa svijet je ovaj vjerujući čovjek, svijet je pun čuda Božijih. Evo, jedno od najvećih čuda Božije što nas dvojica sad raspravljamo tako krupnu temu. A kolika je vaseljena, kolika je tvar Božija, Božija tvar koju je Bog stvorio. Samo kad kreneš ulicom pa ćeš vidjeti koliko je to, koliko smo mali u odnosu na to. Pa kad kreneš do granica mora, pa izvan granica zemlje, čitav prostor kosmički, i nas dvojica, dva toma u svoj toj tvorevini razgovaramo o ovakoj krupnoj stvari kao što je pitanje smisla i postojanja i našega i Božijega, pitanje Boga, tvorca svega toga vidljivog i nevidljivog. Otkud nama, šta hoće da kaže, otkud nama ta sila da mi ovako mali u odnosu na sve to možemo da obujmimo u našim mislima i u našim razmišljanjima tvoji. Zaista jeste, vidite kako, kao što bi Njegoš rekao, nad svom ovom tvorevinom umna sila toržestvuje, umna sila Bog, Logos, Bog, tvorac svega, Bog koji je stvorio čovjeka i pozvao ga u postojanje, stvorio svu tvar i pozvao iz nebića u biće. I to tako da je sjedini sa sobom, da sve postane jedno u živome Bogu. Upravo i to stvaranje čovjeka i sve tvari, a čovjeka kao krune svega stvorenoga, je sigurno nesumnjivo donijelo i potrebu da se primijeni ovakim čudima Božijim, da bi se spasonosna stvaralačka i poslije spasonosna božanska djelatnost ostvarila do kraja. Čovjek je stvoren kao slobodno biće da bi iz ljubavi, ponavljam, Bog stvara nijšega, iz nebića privodi u biće čovjeka, prije svega kažem kao krunu stvaranja, i čovjek svojom slobodnom voljom može da izabere princip svog života. I svojom slobodnom voljom je i odrekao se poslušnosti Bogu, odrekao se zajednice sa živim Bogom. Bog se nije na tome zaustavio i nije se pomirio sa posljedicama neposlušnosti čovjekove slobodne volje, nego je sve svojim promislom činio da se čovjek vrati i da se ostvari kao živo biće. Svojom slobodnom voljom čovjek je izabrao grijeh. Grijeh koji je za posljedicu imao smrt. Grijeh koji je bio, kako kažu oci, najstrašnija optužba kojom je čovjek sebe optužio. Ali nije bila samo ni optužba, nego i najstrašnija u isto vrijeme i osuda kojom je on sebe osudio na smrt. I jedino je Bog mogao, koji je Bog sam po prirodi svojoj život, Bog je život, bez Boga nema života, mogao je da i učinio je spasenje svojim ovaploćenjem, svojom bogočovečanskim životom, svojom krsnom smrću i vaskrsenjem i vaznesenjem, naravno, iz mrtvih. Uzevši tijelo ljudsko, uselivši se u utrobu Presvete Bogorodice Presne Djeve Marije, uzevši tijelo čovjeko i pobjedivši svojom smrću smrt, i kako sveti oci kažu, smrt nije istrpjela prisustvo Hrista u sebi, sama se je, primivši Hrista u smrt, sama je sebe uništila. Kao što i tropar vaskrsenja kaže. I zaista da u grehovnosti Adama učestvuje sva priroda čovjekova, ljudska priroda, ali i u bogočovečanskoj pravednosti Hristovoj također se učestvuje sva priroda čovjekova i čovjek ulazi u spasenje. Spasenje koje Bog promislom svojim čini. Ima jedna lijepa misao, jedna riječ u stvari koju je sveti Atanasije Veliki rekao, ja ću je pročitati da ne bi parafrazirao, kaže sveti Atanasije Veliki: Otac Gospoda našega Isusa Hrista, kao najbolji upravitelj svojom sopstvenom premudrošću i svojom sopstvenom riječju, Gospodom našim Isusom Hristom, svime spasanosno upravlja i sve uređuje i čini kako sam najbolje nalazi. Ova je riječ jako bitna zbog toga što ćemo se susresti sa pitanjem kad budemo navodili primjere čuda Božija koja se preko svetoga Vasilija Ostroškog pred našim očima ili svjedocima, nama bliskim ljudima, izdešavala. Zašto se svaki čovjek koji dođe kod svetog Vasilija i zatraži pomoć ne iscijeli? Jedan od odgovora leži u ovoj misli svetoga i ovoj riječi svetoga Atanasija Velikoga. Dakle, Bog čini i uređuje sve kako sam najbolje nalazi. To je jedan od razloga. Mi ne znamo Božje sve znanje, kako je ono zamislilo šta će biti sa svakim od nas, kao i sa čitavim čovječanstvom. Kad su u pitanju čuda Božja, mi vidimo da su u početku i samoga rada apostola čuda su Božja bila jedno od glavnih, mogu reći slobodno, oruđa ili principa kojima su oni posvjedočili stvarnost božanske intervencije u Božjem promišljanju, u Božjem učestvovanju u životu ljudskom. Prvi apostoli, sam Gospod Isus Hristos počinje svoj rad učinjuši prvo čudo u Kani Galilejskoj, pretvorivši vodu u vino na onoj svadbi, i time je praktično otkrio da je on taj koji će prevesti ljude, ako ćemo pravo, i smrti u život. I sam on kaže, ja dođoh da život imaju i da ga imaju izobilju. I ja sam vaskrsenje i život, i koji vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Sam Gospod kaže, i to je zaista čitava misija njegovog dolaska u svijet Gospoda i našega Isusa Hrista, Spasitelja, da nas uvede u život vječni, i mi znamo da je to ovo što se dešava na ovom mjestu, a to je primanjem svetoga tijela i krvi Hristove, jer kaže on, ko jede tijelo moje, pije krv moju, u meni boravi i ja u njemu boravim, i da će imati život vječni. On je poslije svoga vaznesenja, vaskrsenja i vaznesenja, sam Gospod postavio u crkvi, pazite, sad je vrlo bitno i što se u današnje vrijeme dešava. Mi smo svaki dan izloženi pokušajima da se obmane naše duše, obmanu, tako što će lažni proroci, baš kao što i piše u Svetom Evanđelju, lažni proroci, lažni čudotvorci, lažni učitelji, pokušati da lažnim čudima uzmu našu pažnju i privuku nas onome što nije Bog i što nije spasenje. Pa ćete vidjeti sad naročito na televizijama da će se pojaviti od nekih baba koje su vrlo lako lako ih je raskrinkati njihov, jer pričaju besmislenosti, kao spajaju rastavljene i ne znam druge sramne, a sluge Božije, lažnoga Boga sluge, predstavljaju se da imaju tu moć. A šta je Gospod rekao? U poslanici Korinćanima kaže, kad je izabrao svoje apostole i učenike, koji će svjedočiti njegovo ime, koji će biti ribari, koji će privoditi, loviti duše ljudske za život vječni, za carstvo nebesko, za vječni život, on kaže, i ove postavi, vrlo važno, Bog u crkvi. Ne može sam sebe čovjek da postavi. Može on da kupi najljepšu odjeću, najskupocijenije bisere da okruni svoju mitru. On nije od Boga postavljen i nema silu Duha Svetoga kojom će privoditi nas živome Bogu, nego onaj koga je Bog u crkvi svojoj postavio. Jer upravo crkva Božja je tijelo Hristovo. Crkva Božja je susret Boga sa čovjekom. I ne slučajan susret, nego to je ljubavni zagrljaj Boga sa čovjekom, kao što kaže, mislim, otac Justin, ljubav, misli na božansku ljubav i ljubav čovjeka koji odgovara na ljubav, na inicijativu Božiju, ljubavlju je takva koja će učiniti da ljubljeni se toliko ljubavlju, energijom ljubavi prema Bogu, čovjeka, naših duša, nas, prema Bogu, toliko se približujemo ljubljenome Gospodu da postajemo jedno biće. I ne može niko ko ne pristupa od Boga i ko ne pristupa energijom Božijom, ne može niko da bude Božji poslanik. To su lažni proroci. E, Bog postavi u crkvi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, zatim čudotvorce, onda darove iscjeljivanja, pomaganja, upravljanja različitih jezika i ostale darove Duha Svetoga kojim je obdario svoje učenike. Jedan od takvih učenika, ravnoapostolnih sledbenika Gospoda našega Isusa Hrista između mnogih je i naš slavom i milost Sveti Otac Vasilije. Čuda Svetog Oca Vasilija su takva da ne samo ljude koji dolaze, nego je to i nas koji tamo stojimo i poslije dugih godina i mnogih svjedočanstava uvijek iznenadi, oduševi, začudi, pa i postidi veličinom svoje sile koju Bog preko njega pušta, daruje narod svoj. Da je tako, svjedoci smo i mi, ali svjedoci su i mnogi oni ljudi koji su došli ne prvi, nego i drugi, treći, ko zna koji put, ponovo i ponovo hraneći se blagodaću Božijom koja se daje od njegovih svetih moštiju, punih blagodati Duha Svetoga. Jednom prilikom, sad bi naveo i nekoliko čuda koja su prelijepa, koja su zaista čudesna, a evo tu su se desila pred nama. Jednom prilikom, dok sam stajao kod moštiju Svetog Vasilija, dolazi jedan čovjek u mojih godina sa još nekoliko svojih prijatelja i rođaka i kaže, evo već 15 godina kanim se da dođem i da ispričam šta mi je Sveti Vasilije učinio. Recite, prije jedno 15 godina, on je čovjek inače, juče sam se, sinoć sam se čuo s njim, da vam iskreno kažem, da bi bio siguran i da vam to posvjedočim, sa Žabljaka čovjek, Radivoj, jedan. Prije 15 godina on je obolio od tumora na mozgu. I on je imao tako, se razvio da je poremetio njegove funkciju mozga što se tiče mogućnosti koordinacije pokreta, ravnoteže. I čovjek nije mogao da se kreće sam. Šta više, morali su mu ljudi pomagati, jer su mu potpuno ga nisu slušali ni noge ni ruke, nego on je želeo neku, da napravi jedan pokret, a ruka bi otišla u sasvim ili noga u sasvim drugom pravcu. Jedva su ga priveli Svetom Vasiliju, dovezli gore, jedva su ga priveli do moštije Svetog Vasilija, jer upravo je bio problem što su mu se čak kretali ekstremiteti, tako da mu je to i otežavalo pristup kroz onaj, znate i sami, svi ste bili sigurno gore, pristup tamo. Poslije molitve na moštima, kratkotrajne molitve, na moštima Svetog Vasilija, on je izašao na svojim nogama, samostalno, otišao do donjeg manastira, potpuno samostalno, bez štaka, bez štapa, bez pomoći bilo koga, i nastavio da živi normalno. Ljekari su poslije toga izvršili intervenciju na tu, ne znam, neku operaciju, ali on nikad više nije izgubio moć hoda. Bio je kod nas jedan starac, Timotej, pa je povredio jako nogu, povređenu nogu imao i pretila i gangrena i da izgubi nogu. I on se molio da mu se iscijeli ta noga i dobio je odgovor od svetitelja, u redu je, nećeš više osjećati bolove, ali ćeš se javiti ljekaru, da i ljekari dobiju nagradu zbog toga što su se potrudili oko tebe. Znači, vidite koliko je više slojeno svako to čudesno iscjelenje i svako to istradanje koje dolazi nije bez razloga došlo. I zaista on je otišao u bolnicu i upoznao tu ljekarka koja ga se starala oko njega, koja mu je sanirala ranu. On od tog momenta više nije osjećao bolove. Ta se ljekarka apsolutno promijenila svoj život, povjerovala u živoga Boga, počela da živi čestitim i blagoslovenim životom, osnovala zdrav i prav život i danas živi kao divan svjedok Božije ljubavi. Jedna žena, kad sam tek došao, neđe 2001. druge godine bješe, i dežurao sam gore kao ispred da pomažem ljudima koji trebaju da uđu, ljudi su donijeli jednu ženu koja je bila apsolutno onako nepokretna, čak smo i mislili da nema nogu. Bila je prekrivena tako i nisu se noge ni vidjeli, oni su je nosili na nekim improvizovanim nosilima da bi je unijeli kod sveca, krupnije građe. Unijeli su je kod svetitelja i poslije vrlo kratkog vremena, znači 2 minuta nije sigurno trajala molitva, ona molitva koja se obično i sad čita kod sveca, odjednom smo mi koji smo stajali ispred crkve osjetili neobičnu, silnu radost, da smo nam prosto krenule suze na oči od neke radosti. A poslije kratkog vremena, dakle poslije isto nekih pola minuta, vriska, ja hodam, ja hodam, ja hodam. I zaista poslije par trenutaka, ta je žena, pomažući se rukama uz zid, izašla na svojim nogama samostalno od života. Ja sam je zamolio poslije da siđe dolje i da zapišemo to čudo koje se desilo radi koristi drugih ljudi, jer svakako da nije to samo radi njenog iscjelenja se čudo desilo, nego i radi nas sviju. I ona mi je ispričala šta je bilo. Kao dijete imala je cerebralnu paralizu. Posljedica toga je bilo da su njoj ekstremiteti bili potpuno noge. Da su joj atrofirali mišići i one su tako ostale zgrčene ispod tijela. I nikada nije u svom životu se oslonila na njih. Nije čak ni izgledalo ni bilo čime da će moći ikada, niti je iko pokušavao od ljekara da učini nešto, da to vrati u položaj kojim bi se mogla one koristiti. Dakle, prošlo je možda oko 40 godina, ona je tako stajala u tom položaju. Te godine je bila velika vrelina, to je ljeto bilo, i ona je osjećala bolove u tim ekstremitetima. I sad će se vidjeti jedno zanimljivo raspoloženje koje je nju držalo. Ona je zamolila svoje, od čega sam se prvo ja naučio, šta je Gospodu drago. Ona je zatražila od svojih ukućana, familije svoje, da je odvedu u Ostrog, da se pomoli i pazite, da joj se smanji nivo bola, da može da to trpi, da podnese. Ne da je prođe, još manje da nešto nije vjerovala, nego što je to divna, smirena poslušnost Bogu koje ona nije ni imala neko, da kažem, teološko obrazovanje, pa sam mislila da ja treba da razmišljam ovako, neću da tražim od Boga ništa previše, Bog najbolje zna zašto mi je ovo dao, to je na spasenje moje duše, nego je ona bila po tkanju svoga duha, bila je potpuno u saglasnosti sa krstom koji je dobila od Boga i tražila je samo da se smanji taj nivo bola, a ono drugo, Bog zna zašto je to. I Gospod je iscijelio, dao je ne samo da je prošao bol, nego je dao i da je počela da hoda. I sad, tu što je sad bitno jako. Često sam ja mislio i sa drugima kad razgovaram, kažu, moguće da se radi o jednoj tako psihološkoj stvari, da ljudi u ubjeđenju da će im biti bolje, da oni dožive, da im proradi neki centar koji odreaguje kasnije na recimo ako je u pitanju kancer, da se vrati u pravilni rad taj dio tijela, taj organ koji je obolio. Međutim, vjerujte, to je bilo nemoguće. Te su noge 40 godina bile atrofirane i to su bile nerazvijeni udovi koji su tako smiješno, kad pogledate, uopšte očekivati da će to da se vrati, koje su za 2 minuta nalivene i krvlju i mišićima i ušle u mogućnost da hodaju, da nose to tijelo. Apsolutno to ne nije moguće da se desi da je nekakva sugestivna dejstvo, nego samo dejstvo blagodati Bože koje, kažem vam, koje smo osjetili i to. Mnoga su još tu, da evo, na primjer, sad gledam, dobili smo, ljudi dolaze redovno, šalju pisma, svjedočeći i zahvaljujući se, što je jako bitno, zahvaljujući se na čudima. Kaže, evo, David, jedan, ima je ovdje i prezime, je dijete koje je bilo rođeno potpuno slijepo. Imao je inkubatorsko slijepilo. Nije vidio ništa, ni na svjetlost nije reagovao. Donijeli su ga u manastir Ostrog, kod Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, vjerujući u Boga i Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, i u čudo se dogodilo. Mali David je odmah progledao, odmah, prilikom susreta sa Svetim Vasilijem. Dijete koje je moglo biti posljedica sugestivnog djelovanja, te beba, ono ne zna šta je sugestija. Odmah je progledalo i mi smo zahvalni Bogu, roditelji njegovi pišu ovdje, i Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. David sad ima 14 godina, ide u 7. razred osnovne škole i odličan je đak, ide u 5. razred muzičke gimnazije, svira klavir od svoje 5. godine i tu je odličan. Svake godine dolazi na Ostrog da se pokloni i pomoli Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. David je sad došao sa svojom sestrom Anom da se pomoli i pokloni Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu i kaže Sveti i da zahvali, jeli, i Sveti Vasilij Ostroški moli Boga za nas, slava mu i hvala, amin. Jedno od zaista divnih, predivnih čuda koje pomjeruju granice fizičkih stvari, gdje također sugestija nikako nije mogla da utiče, je čudesno svjedočenje jednog našega sada sugrađanina ovdje iz Bjelopavlića, gospodina Vekovića Milutina, koji je profesor, dugogodišnji profesor i književnik je u Sarajevu bio, inače tu iz Bjelopavlića. I on je svoje svjedočanstvo zapisao, mi smo ga malo skratili, ali da ne izgubimo suštinu, vidjet ćete, to je prosto da se čovjek zapita zar je moguće. Na praznik Svetog Grigorija Nijeskog i prepodobnog Domitijana Milutinskog 10. januara 2017. ove godine u manastir Ostrogi došao hadži Milutin Veković, profesor, i donio je na 5 strana kucanog teksta svjedočanstvo o događaju koje je imao. Budući profesorom u Sarajevu, čuvao je djecu u parku na Vracama, piše, zajedno sa suprugom, i dok su sjedili na klupi, čovjek koji je sjedio blizu njih je čuo Milutinov crnogorski dijalekt i pitam ga odakle. Tako se ispostavili da su obojica porijeklom iz Crne Gore, a Milutin je usto dodao da je iz Danilograda, Bjelopavlića, dakle, blizu manastira Ostroga. Tada mu je taj sagovornik, čovjek, počeo pričati priču o jednom čudu u Ostrogu kome je on lično svjedok. Naime, taj čovjek je porijeklom isto sa sjevera Crne Gore i bio je 43. godine u grupi partizana koji su imali naredbu komande da mošti Svetog Vasilija prenesu u Cetinski muzej da im se narod ne bi više poklanjao. Došli su u gornji manastir sa oružjem i od dežurnog kaluđera uzeli ključ, ušli u crkvu i na već pripremljenim stolićima iz obližnjih prostorija stavili kivot sa moštima Svetog Vasilija ispred crkve. Komandir kad je krenuo u donji manastir da bi uzeo kamion kojim bi trebali prevesti mošti Svetog Vasilija na Cetinje, naredio je stražarima da pucaju na onoga ko bi pokušao da vrati kivot nazad u crkvu. Nakon 10 minuta od njegovog odlaska, kivot je počeo da leti prema crkvi. Podigao se i sam krenuo prema crkvi. I da se vraća na mjesto gdje je vjekovima bio. Vojnici su se od straha stajali kao ukopani i nepomično se gledali. Ubrzo je došao komandir sa teretnim vozilom i pitao: gdje je kivot sa svecem? Poletio je, rekao, svi u jedan glas. Kaže: ovaj poletit će sada i glave svima vama, izdajnici. I uhvati se za pištolj i uperi ga prema našim glavama. Ključ one crkvice gdje je svjetac bio je u vašim rukama, rekoše, i vi ste je zaključali sa sobom i niko drugi nema ključ, zato idite, vidite, lažemo li mi, jer drugog ključa nema osim tog velikog u vašem džepu. On spusti pištolj i žurnim koracima otrča tamo gdje je svjetac bio. Oto da se vrati sporim koracima poslije jednog izvjesnog vremena, a u licu je bio blijed kao snijeg. A samo Bog i Sveti Vasilije znaju šta je on tamo vidio i čuo. Ovaj oficir je odmah povjerovao u Boga i Svetog Vasilija i sam i sa drhtavim prstima rekao je da ovo što ovdje se desilo ne govore nikome. Otišli su kamionom prema donjem manastiru i trudili se da nikad više ne govore o tome, da ne bi stradali od viših daljih drugih instanci. Ovdje su mi dali dosta tako svjedočanstava koja jedno drugo prevazilazi u svojoj ljepoti i u svojoj neobičnosti. Mi vidimo iz Svetog pisma kako su se to ta čudesna iscjeljenja, čudesna djela dešavala. Vidimo čudo Hananejke kojoj se i sam Gospod zadivio, kojemu je prethodila vjera njena. Ona je beskrajno vjerovala Hristu i prišla i kaže, dotakla se haljine Hristove. I zanimljivo vidite da čuda nisu ništa drugo nego djela Božija, jer kaže i Gospod osjeti silu i upita koje isteče iz njega i zapita kome se dotače. Ovi kažu, kako pitaš ko te se dotače, masa svijeta je oko tebe, svi te dodiraju, vidiš koliko te ljudi dotače. Kaže, nekome se dotače jer osjetih silu da izađe iz mene. Vidite kolika je tu bila moć vjere te Hananejke. Tako i vjera žene Sunamićanke, tako vjera kapetana koji čak nije tražio da dođe Gospod Isus Hristos da iscijeli njegovoga slugu. nego je bilo dovoljno da samo kaže riječ. I to je bila njegova vjera. Kaže, reci riječ i ozdravi će sluga moj. I kaže, Gospod, takve vjere ni Izraelu ne nađu. I tako je bilo. I Gospod se, ako se ičemu čovjek, Gospod divio, divio se onim ljudima koji imaju vjere. Starac Josif iz Sihasta, kad govori pouke, u jednoj od onih njegovih knjiga kaže, ako čovjek izgubi svaku vrlinu, ako i post, i molitvu, i sve što, za njega još uvijek ima nade dok vjeru ne izgubi. Čovjek kad izgubi vjeru u Boga, on je onda potpuno izložen neprijatelju našem, vječnom neprijatelju, nečastivom, koji želi da se naruga sa stvorenjem Hristovim. Jer kad izgubimo vjeru, nijedan više moralni zakon ne može da nas ukruti, da nas ispravi, da nas vrati, da sačuva u nama sliku Hristovu koja je, po kojoj smo i obraz po kome smo stvoreni. Zaista je beskrajno bitno sačuvati vjeru. Međutim, mi vidimo i na drugim mjestima da Bog interveniše i bez izložene vjere onoga na kome će se čudo desiti. Kad su donijeli raslabljenoga Gospodu koji je bio u kući jednoj govorio na obali jezera, oni su raskopali krov kuće da bi ga spustili pred Boga i da bi se iscijelila, da bi se iscijelio taj. I tako je i bilo. Vidimo također da je Gospod Nainskoj Judovici iscijelio sina, odnosno vaskrsao, digao iz mrtvih sina, gledajući njeno stradanje. Ona udovica ostala sama, bez iđe ikoga, nose sina, on podiže sina iz mrtvog, dotače se ga i on ga podiže i sin oživje. Tu nije bila ispoljena, vidimo u Svetom pismu da nema, da nije tražio niko da učini to. Iscijeljuje četverodnevnog Lazara, povjeri se stara njegovih, ali on je svakako kao 4 dana mrtav koji je već ušao u proces raspadanja, znači opet neposredno Božije djelo. Čudesna djela Božija nemaju samo svrhu da produže biološko egzistiranje čovjeka za neki period više. Čudesna djela Božija imaju prije svega svrhu da se i onaj na kome se izvršuje djelo Božijega iscjeljenja. I mi koji to gledamo, koji smo svjedoci toga, koji ovo čujemo, da mi bez ikakve sumnje krenemo na put spasenja. Da mi ni malo ne sumnjajući u Božju ljubav, Božje spasenje, ali u pravdu Božiju, se vratimo ili prisajedinimo Hristu. I to je najveće iscjeljenje. Što su mnogi ljudi došavši u ostrošku svetinju oživjeli svoje duše, što su im duše oživjele. Gledali ste ovdje prije neku godinu ili dvije tako, onaj film, Takve vjere ni Izraelu ne nađu. Žena iz Rusije, iz Ufe, tamo iz Baškirije, živi u jednoj sredini koja Hristo uopšte i ne proslavlja ili vrlo rijetko negdje i sama pripadnica potpuno druge religijskog opredelenja gdje je Hristos nedobro došao kao Bog i Spasitelj. Dolazi kod sveca, svetitelj je iscijeljuje, ona diže je sa praga smrti i ona počinje ne samo život zemaljski kao zdrava osoba, nego prima sveto krštenje i počinje da živi po zapovjestima Božijim i njena duša počinje da živi. I to je onaj najveći čud, a to nije ona samo jedna. Mnoštvo ljudi koji su ili nekad čiji su nekad preci bili hrišćani, pa su zagubili to, ili prosto tako nisu bili vjernici, dolazeći kod svetitelja, čak i ne vidjeći ni čuda, njihove duše osjećaju silu Božiju, bogočežnjive duše, i oni i krštavaju se, što je naravno ulazak to, ali počinju da žive svetotajinskim životom, svetim tajnama i svetim vrlinama, kao što kaže Otac Franjo, kao što kažu svi sveti, je onim sredstvima kako se ulazi u život vječni, svete vrline, naša dobra djela, ali i svete tajne, blagodatni darovi Božji, koji se jedino i samo u crkvi dobijaju, počev od svete tajne krštenja, zakrunivši u svetoj tajni pričešće Euharistije, tijela Hristovoga, sjedinivši se sa Hristom, ulaze u život vječni. I to je cijeli smisao i domostroj spasenja Božijega. Steći život vječni, ući u vječni mir i vječnu zajednicu ljubavi sa živim Bogom i Spasiteljem. Zato je potrebno čisto srce čovjekovo. Koliko je ovo sad? 42. Zato je potrebno, evo već je 42 minuta, da ne odužimo pretjerano, ne bi bilo zgorega, i da popričamo malo ako imate vi neko pitanje koje može biti zanimljivo, ali prosto da završim i ovu misao. Čovjek mora svoje srce da očisti za Boga, da ga otvori se za Boga. Ispričat ću vam dva zanimljiva primjera, da Gospod, što kaže, neće se spasti onaj koji mi mnogim riječima priča Gospode, Gospode, nego onaj koji tvori volju Božju, onaj koji se otvorio za Boga. Nedavno je jedan od vaših sveštenika bio, pa mi priča zanimljiv događaj koji je čuo čovjek koji su vodile dvije žene dolazeći Hristu, svetom Vasiliju. Jedna žena kaže onako, idući gore, zadihana, kaže: ah, sveti Vasilije, pomozi. A ova druga odgovara: a pomoći će, no što će, to mu je posla. Zamislite vi to, kakva je vjera i kako je čisto srce tih ljudi. To je ono što Gospod hoće, da mi tu nešto ne uvijamo, da ne licemjerišemo. Licemjerje, kvasac, Gospod kaže, kvasac nečastivoga. Farisejski kvas, licemjerje, traži čisto srce cijelog čovjeka, sve svoje nadanje, sve svoje potrebe, da ih tražimo od Boga i da nam bude sami Bog i sve što On dade uz to. Zanimljivo će biti svjedočanstvo sestre naše Vasilije, monakinje, koja se je upokojila prije 5-6 godina, a dugo je vremena ostala, bila kod svetog Vasilija i zaista mu vjerno služila. Jedna njena drugarica, ona je živjela u Beogradu, pa kad je se zamonašila, nije imala djece i to, i došla je u manastir već u poznim godinama, ali i dugo poslužila svetitelju. Ona je svu svoju imovinu svecu dala i svu sebe dala svecu, radeći i trudi ljubivo kao da je djevojka do posljednjeg svoga dana. Jedna njena drugarica je svijeta, oboljela je od težeg oblika nekog karcinoma, a da vam ne pričam koliko su se ljudi, ispričat ću vam u stvari baš jedno divan primjer i tog iscelenja. Oboljela od karcinoma i došla kod nje da se pomole kod svetog Vasilija. I kaže, došli su gore kod svetitelja i ta žena kad je došla tamo, stavila je ovako ruke u slovo F, pa će reći: sveti oče Vasilije, pomogao si Kurti i Murti, pomozi meni. Znate li da je otišla zdrava? Kad je došla u Beograd, ništa od malignog tkiva nijesu našli. Zamislite divne, sinovske, djetinje, ljubavi, povjerenja prema Bogu i prema svetom Vasiliju. Pomogao si Kurti Murti, jeste pomogao. Ja sam se odmah pomislio, Kurt, to je, baš sam pitao profesora Vukića odakle ta izreka, to je ono, sijaš i Kurt, da uzijaš i Murta, Kurt kao Njemac i Murt kao Murat, znači jedan sviđa drugi. I zaista sveti Vasilije pomogao i pomaže, ne bi li se proslavilo ime Božije. I ne bili i Kurta i Murta povjerovali u Hrista i postali Hristovi sinovi, Božji sinovi i spasili se jer su zato i stvoreni. Time je i naša odgovornost pred Bogom veća. Zamislite, mi imamo ne jednoga, nego čitavu četu svetitelja, svjedoka, Hristovih, koji po svojoj smrti čine čudesa, uvjeravajući uspješno mnoge koje nijesu iz našega tu okruženja i roda, koji postaju njegovi sljedbenici, učenici i sjedinjuju se sa Bogom. Koliko je tek naša odgovornost pred Bogom veća da mi svojim životom ne odstupamo od onih koji su išli za Hristom i dobili tu silu kao što je dobio sveti Vasilije da tak čine takva divna čudesa iscjeljujući ljude. A kad rekoh, mora malo je digresija, ali šta ćemo, tako valjda treba. Kad rekoh ovo za kancer, na desetine mladih ljudi, jedna djevojka iz Sivca, tamo ima dosta naših ljudi odavde koji su samo otišli da žive u ono vrijeme kolonizacije toga. Pa je ta jedna djevojka iz Sivca bila tamo živjela i tamo je bio sveštenik, jedan divan sveštenik Milan koji je zna s fakulteta i tako i znam preko njega odlično šta se desilo. Djevojka 15 godina oboljela od leukemije i došla na nekih 20 i neku kilu tjelesne mase, sva se osušila i već je na morfijumima po ljekarskim moćima čekala da što bezbolnije dočeka ishod duše. Ali sveštenik, oni nisu primali sveštenika, nisu bili ni kršteni, čuši od njihovih prijatelja da se ona razboljela, pođe do njih i ta buduća kuma njihova, popriča i ispriča im o čudima svetog Vasilija i zatražiš i od njih da pokušaju da učine nešto da svetog Vasilija prizovu u pomoć. Taj malo u trenucima svoje svijesti i pročitali su joj iz knjige Čuda svetog Vasilija, koje evo, ako Bog da i ovdje će biti dosta materijala koje sad nije moglo čitati, ćete ako Bog da kad se oštampa, povjerovala u Hrista i zatražila onako već na pragu, kažem, s kraja života svoga, zatražila da se krsti, krstila se. I odmah joj je počelo biti bolje stanje. I ona je odmah poslije krštenja počela da napreduje u izlječenju, a ljekari su bez ikakvoga uvijanja rekli, to nije naše djelo, jer mi smo sve učinili što se moglo, ovo je djelo Božije. Poslije nepunih godinu dana ona je bila već u školu, krenula, sve bilo u redu. Ja sam svjedok tome, čak sam i snimao to kamerom kad je došla. Njeno svjedočanstvo i ona govori, živa hvala Boga i ona i ovaj sveštenik i svi. Ona je već bila sve na svojim nogama i sve bilo u redu, samo sve noge od koljena dolje listovi bile kosti koža. Sve drugo se vratilo u normalno stanje i osjećala je stalno neku slabost u svome organizmu. Kad su došli, ja sam baš onako sa iščekivanjem volio da je vidim, oni su došli, otišli su na mošti svetog Vasilija, pročitali su je gore molitvu i ona kaže, kad je spustila glavu na grudi svetog Vasilija, nju je tako oblila jedna prelijepa, divna, blagodatna toplina. I ona je tu osjetila da se je oslobodila od one slabosti koje je tu godinu još uvijek lomila. I tad je osjetila se da je zdrav čovjek. Krenuli su nazad za Beograd, za Srbiju, i neđe oko Bijelog polja zovu me telefonom uzbuđeni. Što je? Ona se počešala po nogama, pogledaj, noge su se vratile na putu nazad, potpuno se vratila i mišić i krv, i noge su bile potpuno, sad i noge, i evo hvala Gospodu Bogu i dan danas u zdravo stanje, i ona je sada zdrava djevojka koja živi jedan apsolutno normalan život, slaveći Boga i nekaže zaboravljajući i blagodareći. Zato, a mnogi su se, naravno da je njena porodica, naravno da su mnogi iz njenog okruženja i tekako povjerovali u Gospoda Boga, promijenili svoj život i počeli da žive kako treba. I ajde, rekao bi i ovo isto, ima jedan dječak kome isto sam ga vidio, oko krenulo već, mozak jedno petogodišnji dječak, krenulo je oko napolje od pritiska tumora, i poslije posjete Svetom Vasiliju vratili su se nazad, a bio je smješten taj maligno tkivo duboko u moždanom tkivu, da nije moglo da se izvrši nikakvo odstranjivanje operativno, nego su rekli, eto, pokušat ćemo radi naše etike, a sad nemojte se nadati, ako preživi, da mi svi uspijemo, bit će povrijeđeni centri, vitalni centri, sigurno, jer ulazimo duboko u tkivo mozga. Kad su se vratili iz Ostroga, ljudi su me zvali 2-3 puta, kaže, problem je, ne mogu da lociraju sad ponovo prije operacije, ne mogu da lociraju više gdje je maligno tkivo, i poslije trećeg pokušaja kad su slali tamo na negdje po Njemačkoj ili gdje na ekspertizu, oni su zaključili da dijete nema nikakvu izraslinu malignu u glavi. Eto, to je bilo isto, i mnoga su se djeca rodila, također ljudi bezdjetni, mnogi su dolazili da se poklone svetom i zatraže od Svetog Vasilija blagoslovi. Poslije 10 godina sa također medicinskom dokumentacijom koja im nije obećavala apsolutno nikakvu mogućnost da će biti fertilni, da će postati roditelji, oni su postajali roditelji i daju, i ste sigurno svjedoci sami takvih primjera, i daju ime Vasilije, što nije naravno potrebno, ali eto, i na taj način se proslavlja i Bog i Sveti Vasilije kao njegov istinski sluga. I neka je slava i našem Gospodu Bogu, i neka Gospod i vas sve blagoslovi koji ste došli eto da čujete o ovim njegovim divnim djelima Božije milosti i blagodati, i da nam bude svima, da Bog da, na spasenje, na preumljenje, na popravak našeg duhovnog života, da bi se i mi što prije oslobodili i iscijelili od naših slabosti, bolesti, prije svega duševnih, pa onda kojima i tjelesne slabosti, da bi slavili Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ako imate prosto, eto, želju da neko nešto, ako ne...
ideju rukovodstva Cetinja da ekonom Firenosu smjesti u Ladicu, u Pećinu. Koje će sve aktivnosti crkva preduzeti da vas priječi to?
Nisam se po tom pitanju previše informisao, mislim da je to pitanje ipak za nekoga koji je više upućen. Nažalost, ja u Ostrogu imamo puno ovako obaveza, dočekujući te rijeke ljudi koji dolaze tražeći blagoslov Svetog Vasilija i pomoć, tako da vjerujte, iskreno želimo i molimo se dragom Bogu da se i taj, kao i mnogi drugi problemi, nesuglar, mimo ilaženje, prevaziđu na slavu Božju i na spasenje svih onih koji u tome učestvuju, ali zaista ne bih vam mogao o tome puno reći. bolje. Zato kažem, eto, pomolimo se Gospodu Bogu i Svetom Vasiliju da prosvjetli one koji trebaju o tome da odlučuju, da ih prosvjeti na pravi način, da i oni postupe po tom pitanju. Eto tako, ako nema ništa, ja vas tražim, molim za oproštaj. I eto, dođite, ako Bog da, dođite do svetitelja. Znam da uglavnom svi dolazite, gotovo vas većinu znam i viđam. I dobro ste došli kod sveca. I vi svjedočite, ne samo na osnovu ovoga, nego svjedočite prije svega svojim životom, da ste učenici takvog divnog Boga, Boga ljubavi. Što bi rekao jedan tamo naš monah, što je bio u Ostrogu, kaže, ako ti je bolja vjera, neka ti budu i djela bolja, pa eto, neka naša djela svjedoče u našoj vjeri. A naš Gospod je divni Bog, Bog ljubavi, koji sve prašta onima koji vjeruju u njega i čine i trude se da djelaju po njegovim svetim zapovjestima.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protosinđela Sergija Rekića, namjesnika manastira Ostrog, na temu Čuda svetog Vasilija Ostroškog, koje je održao u nedjelju 17. decembra 2017. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.